Ja, så har vi haft tre samlinger, tre timer, og det er kun naturligt at give anledning til spørgsmål, til kommentarer nu. Så tager vi det, begynder med det, og så har jeg noget igen, og så ser vi, om der ikke bliver tid til spørgsmål til sidst også. Ja. Værsgo.
Det er et spørsmål som jeg ofte har lurt på, og du brukte uttrykket, Mikkel. Og jeg vil så gjerne bli korrigert hvis jeg tar feil, men jeg sier at jeg finner ikke det ordet i Bibelen, og jeg tror det galt å bruke det, og jeg tror det har ført til veldig mye galt at det har vært brukt i 30 år. Jeg har brukt det utallige ganger, men jeg finner det ikke i min Bibel. Tar jeg feil? Det skulle jeg ønske jeg gjorde. Eller at vi sluttet å bruke det. Det er en tjeneste som er forbeholdt mannen. Nei. Det er min påstand. Men jeg må ha det litt firkantet. Så jeg skulle ønske du hjalp meg for å finne svar på hvor jeg sitter fast. Fra hans sides åpne sår. Og Adams ribben som ble meg til velsignelse ved den ordning Gud gjorde, det er ikke godt for mannen å være alene. Og så vant han seg, sin brud, ved sår i siden. Og så har jeg altså som mann fått min tjeneste, og hun sin. Men det er ikke noe embete forbeholdt meg. Du kan få kjøpe bilen min, jeg har en veldig fin bil. Men jeg forbeholder meg å ta ut Audi Navigation, den er veldig furtig med, den gammel brukte. Og så forbeholder jeg meg retten til å ta ut CD-spilleren, for den er sikkert dyr. Altså, du får kjøpe bilen min, men den var nok bedre, en fordel for meg. Jeg forbeholder meg å beholde det, så kan du få resten. Det er en fordel for meg. Det er et embete som er forbeholdt mannen. Det ordet undrer seg om vi kan få bort, eller tar jeg feil. For det er ikke et embete man løper etter, men et kors. Derfor er det et embete som er pålagt mannen. Det er en tjeneste som er pålagt mannen. Og det synes jeg klang så fint i det du sa om hjemmet og ekteskapet i går, og i tjenesten i Guds rike i dag. Det er ikke noe embete som er forbeholdt meg, men det er pålagt meg, og det er et kors. Takk.
Jeg har brug for lige at høre. Det som du spørger til, er det, om vi kan tale om særlige tjenester i menigheden, som kun mænd kan varetage, eller er det selve formuleringen, at det er forbeholdt manden? Er det der problemet ligger?
Forbeholdt, fordi folkepædagogisk fører til, at jeg har en fordel, et pre,
ja, okay,
som hun ikke har. Kvinnene ja. Har ikke sånn, vi er litt over, vi som er mænd.
Ja. Jamen det er... hvis jeg bruger min indre scanner... selve tanken, tror jeg, du har fuldstændig ret i, er ikke en bibelsk, og ordet finder vi jo heller ikke, at det er en tjeneste, der er forbeholdt manden. Fordi det er, jeg tror, du har ret i, at det på norsk, lige så vel som på dansk, danner et billede af, at her er manden trådt ind, og så er der noget, han slås for, som er en fordel for ham. Det billede er ikke bibelsk. Han er sat ind i en rolle som hoved, og det er med et kald til at beskytte og sørge for og have omsorg for, ofre sig i hjem, ofre sig i menighed. Og du har ret i det, det er en korstjeneste. Men lige så vel som manden i ægteskabet er tilbøjelig til at bruge alt, hvad han kan ud fra sin syndige natur til at få en fordel og herske, lige så vel er det naturligt for manden at bruge hvert middel i menigheden til at få en fordel for sig selv og herske. Så det blevet misbrugt, ja. Og det blevet misbrugt til en herskerrolle i ægteskabet, og en herskerrolle og en æresrolle i menigheden. Statusrolle. Ja. Og det er så nærliggende. Ja. Jeg synes, det er så stærkt at læse Apostlenes Gerninger 20, hvor Paulus taler til Efeser, menighedens ældste, om hvordan han har færdes hos dem. Det er for mig at sige det stærkeste forbillede på, hvad en kristen mand er kaldet til i også lærer og leder tjenester i menigheden. Jeg tjente Herren, Apostelgerningerne 20:19, med al ydmyghed og under tårer og prøvelser, som kom over mig ved jødernes onde planer. Jeg holdt ikke tilbage noget af det, som kunne være til gavn for dere, men forkyndte dere det og lærte dere det offentligt og i husene. Og hvor koster det meget i dag at sige det hele og ikke holde noget tilbage. Der er ikke tal på dem, som kan have en fremtrædende lærer- og lederrolle i kristne sammenhæng, men som vi er tilbage for at sige flere og flere ting, der er mindre og mindre, de taler om. Fordi hvis de sagde det, kunne de ikke være så alment anerkendte og afholdte. Jeg skrev for en måned siden en artikel i vores højskoleblad eller bibelskoleblad om hedningerne, som uden at have hørt om Jesus går fortabt. Det er Bibelens lære, Romerne 1 og 2. Hedningerne er under Guds dom, ikke fordi de har afvist evangeliet, som de ikke har hørt, men fordi de har trodset Guds lov, som er lagt ind i deres indre, og de har vendt sig fra den Gud, de har fået åbenbaret i naturen. Derfor er de under dom, og de har brug for at høre om Jesus. Ellers går de fortabt. Vi har lige sunget det i hans udbys sang. Kristus vort liv, de kender ej. Håbløse går de deres vej ind i de dødes rige. Og så har vi en mand som Billy Graham, der for 10 år siden godt og vel udtaler, at de hedninger, som aldrig har hørt om Jesus, de kan blive frelst, hvis de lever gode liv. Hvis de lever gode liv, så kan de blive frelst, også uden at høre om Jesus. Og hele Romerbrevet er et stort opgør med det, at vi kan blive frelst ved gode liv. Romerne 10, hvordan skulle de kunne blive frelst uden at høre om Jesus? For det er ham, frelsen er. Og så modtager jeg en mail her i sidste uge fra en, som skriver, jamen har du ikke hørt, hvad Billy Graham siger i sin 95 års tale? Han har jo lige fejret 95 år, og det er så godt, det han siger. Hvordan kan du kritisere ham? Han siger meget godt, men han holder noget tilbage af det, som kunne være til gavn for det her, og det er ulykkeligt. Paulus holdt ikke noget tilbage, og det kostede ham hårdt, men han derved var han til vækkelse og omvendelse og frelse. Vers 26. Derfor vidner jeg for dere på denne dag, at jeg er ren for alles blod, for jeg har ikke holdt noget tilbage, men jeg har forkyndt for dere hele Guds råd. Våg derfor, vers 31. Og husk, at jeg i 3 år nat og dag ikke holdt op med at formane hver eneste en med tårer. Det er tjenesten. Leder- og lærertjenesten. Det er en tjeneste med kors, ja.
Det er vigtigt påpekning, det som Erik tar fram der med ordet. Og ordene, de er farlige. For ordene, de skaper etter hvert en syn og en mening, så det ordet forbehold er skummelt. For hvis jeg har et, noe som er forbeholdt meg, så kan jeg være snill, for jeg kan la deg få det. Og det er det som er tanken i dag, at mannen han er snill, For han, han gir lov til det. Ja, jeg, det egentlig noe jeg har rett på alene, men du skal få lov du også. Og ingen vil være slemme menn. Når Gud i 1. Mosebok 3 anklager Adam, så er det ikke fordi han har gitt noe til Eva, som han skulle holdt for seg selv, men det er fordi han ikke har vært tro i sitt ansvar og sin oppgave. Fordi du lød din hustrus røst. Eva tok hans plass og talte med slangen. Slangen henvendte seg til Eva. Han vet jo hva dette dreier seg om. Men Adam anklages fordi han lar det skje. Han var ikke mann og tok ikke sitt ansvar som mann, og Gud anklager han for det. Han har ikke gjort jobben sin, ja, det er et dårlig ord, men han har ikke oppfylt det som var hans, eller han har ikke fulgt det som var hans plikt. Det er hans plikt og hans ansvar som er lagt på ham, og som han ikke kan svikte. Det er ikke noe som er forbeholdt ham som et gode, men som et ansvar som han er forpliktet på å ha, og ikke kan løpe fra. Det er det Adam gjør. Han løper fra sitt ansvar. Og det tror jeg er noe av den største fare for oss menn i dag. Vi løper fra det ansvaret. Vi gir det gladelig fra oss. Og så kan vi til og med få ord for å være snille. Det er vinn-vinn. For kjødet er det det.
Ja, vær så god.
Det er dette med, som du har jo vært inne på, 1. Korinterbrev 11, da. Og dette med hodefunksjon, og at, som du også har vært inne på i går, og det å tale profetisk, da, som vi hørte her, var knyttet til oppmuntring, encouragement, som det heter på engelsk også, så det, og at læreembetet har med irettesettelse å gjøre. Nå er det dette med et myndighetstegn, det er jo det som det kommer videre der i den sammenhengen. En kvinne som ber eller taler profetisk uten å ha noe på hodet. Vil du si litt om det? Og det er jo også knyttet til myndighet, samtidig er det et undergivenhetstegn. Det er jo noe paradoksalt at den som har myndighet, den på en måte forneder seg selv fordi han tar det på et undergivenhetstegn. Er det, hvis du har lest Odebergs forklaring der i 1. Kor 11, har du noen kommentar ut på det? I det som står der om å ha på seg det tegnet som et undergivenhetstegn, som også er et myndighetstegn. Takk skal du ha.
Det er kun naturligt, at det spørgsmål bliver rejst, og det er godt, at vi får det med. 1. Korinther 11 handler om, at kvinderne skal dække hovedet. Det er overskriften i den norske bibel over vers 2. Her skal vi bemærke, at Paulus begynder med at minde om hovedstrukturen. Vers 3. Jeg vil, at dere skal vide, at Kristus er en hver mands hoved, og manden er kvindens hoved, men Gud er Kristi hoved. Og så bruger Paulus de følgende 15 vers her, frem til vers 16, han bruger dem på en problematik, hvor der tydeligvis er nogle kvinder i menigheden, som optræder på en måde, så de trodser og tilsidesætter denne ordning. Gud som Kristi hoved, Kristi som mandens hoved, Kristus som mandens hoved, manden som kvindens hoved. Det gør de tydeligvis ved at ville tage mandens plads og have samme rolle som ham. De signalerer et oprør mod Guds skabelsesordning. Det gør de ved i menigheden at træde frem uden hovedet tildækket. Det mest troværdige udlæggelse, jeg selv har mødt af det her, knytter til ved den praksis, som var i den græske kultur i Korinth, at ærbare kvinder og gifte kvinder uden for hjemmet gik med deres klæde trukket over hovedet, mens kvinder, som ikke var ærbare, som var åbne for forbindelser, seksuelle forbindelser med mænd, de kunne trække sløret ned og signalere, at vi er frie til at have et forhold til mænd. Mændene gik naturligvis ikke med klædet over hovedet. Kvinderne gjorde det som et tegn på, at de vedkendte sig deres rolle som kvinder, og de gifte kvinder som gifte kvinder, de ugifte kvinder som ærbare kvinder. Det var et tegn på, at man anerkendte, at jeg er kvinde, og jeg ønsker at leve ærbart som kvinde. Men nu har de hørt i menigheden, sandsynligvis er der sket det, de har hørt evangeliet om, at der ikke er forskel på mand og kvinde i Kristus. Det er i hvert fald meget tænkeligt. Om det er det, eller noget andet, der ligger bag, så ønsker de at opløse forskellen på mand og kvinde, og tager klædet af hovedet i menigheden. Så signalerer de, at de vil ikke vedkende sig forskellen på mand og kvinde, mandens rolle som hoved, og kvindens rolle som underordnet manden. Og dermed så signalerer de oprør mod Guds skabelsesordning. Og dette oprør er i strid med Guds ord og vilje. Og der påminder Paulus dem så om, at i menigheden fortsat vise respekt for forskellen på mand og kvinde. Det er det, det handler om. Den gudskabte forskel på mand og kvinde. Hver kvindelig optræd kvindeligt i anerkendelse af den rolle og den tjeneste, Gud har givet jer som kvinder, og vis det tydeligt, også med jeres klædedragt. Vis tydeligt, at I vedkender jer jeres rolle som kvinder. Så behold sløret over hovedet i menigheden. I forlængelse af det, så, og i sammenhæng med det, så understreger Paulus, at kvinden også signalerer sin kvindelighed ved det lange hår, mens manden har kort hår. Og hvis hun så vælger at klippe håret hårdt, så er det håret kort. Så er det klart, at hun fremtræder mandligt, men hun skal vedkende sig sin kvindelighed. Det skal hun gøre med sløret, det skal hun gøre med sit lange hår, det skal hun gøre med sin klædedragt, det skal hun gøre med hele sin fremtræden i kvinder. Fremtræd som kvinder. I mænd. Vær mænd. Og fremtræd som mænd. Jeg tror, det er det grundlæggende budskab i det. Og så bliver der spurgt til dette med myndighedstegnet. Og det er af hensyn til englene. Og hvor er det, vi har det henne? Vers 4? Vers 10, tak. Derfor skal bør kvinden have et undergivenhedstegn på sit hoved for englenes skyld. Jeg forstår det sådan, at træder en kvinde frem i menigheden på det her tidspunkt med sløret over sit hoved, så signalerer hun, at hun vedkender sig sin rolle, en gudskabte og gudgivende rolle som kvinde i ægteskab og menigheden. Og det er vigtigt af hensyn til englene. I Efeserbrevet 4 hører vi, at englene følger med i, hvad der sker i menigheden. Og det er faktisk ved det, som sker i menigheden, at englene får indsigt i Guds frelsesplan. Paulus stiller sig op og prædiker evangeliet, og englene står og hører på, og så får de indsigt i den hemmelighed, som fra evige tider var gemt i Gud. Så englene følger med i, hvad der sker i menigheden. Og jeg tolker det sådan, at tager kvinderne i menigheden ikke deres undergivenhedstegn på, men signalerer oprør mod Gud, så vil englene se det. Og enten vil det kunne bedrøve englene, men jeg tror mere sandsynligt, så vil det kunne opmuntre englene til oprør mod Guds skaberorden. Præcis det, som jo førte til Satans fald. Englene kan opmuntres til oprør ved at se kvinderne gøre oprør. Der kan også ligge det i det, og nu ved jeg, at jeg bevæger mig ud et sted, hvor det kan rejse mange spørgsmål. Men 1. Mosebog 6 taler jo om, hvordan englene fristes, eller gudsønderne fristes til at gå ind til menneskedøtrene. Personligt er jeg ud fra den måde, Judas brev taler om de her ting på, så er jeg personligt overbevist om, at der faktisk er tale om, at det er, at gudsønderne er engle. Sådan som Judas brev taler om det og henviser til det, så er det, at englene bedriver unaturlig utugt med kvinderne. De kan fristes. Om de så gør det ved at besætte mandlige kroppe og benytte dem, eller hvordan vi skal tænke om det, så tror jeg, der er tale om, at englene kan fristes af kvinderne. Og hvis kvinderne signalerer oprør mod Guds skaberorden og fremtræder udfordrende, så kan det friste englene. Jeg tror også, det kan ligge i det. Så af hensyn til englene skal kvinderne fremtræde så på en måde, så de viser respekt for Guds skaberorden. Og hvordan gør man det? På det her tidspunkt, der gør man det ved at have klædet over hovedet. Til enhver tid gør man det ved at fremtræde som kvinde. Hvordan gør man det i dag? Man gør det i hvert fald ikke ved at tage præstekjole på. Så signalerer man oprør mod Guds skaberorden. Jeg tror, der er måder i dag også, hvor man som kvinde kan optræde i sin klædedragt og i sin frisyre på en måde, så man optræder ukvindeligt og handler mod naturen. Lær ikke naturen jer, siger Paulus, at det er ærefuldt for en kvinde at optræde kvindeligt og have langt hår, mens det er en skam for en mand at optræde kvindeligt med langt hår. Betyder det så, at kvinder til enhver tid må have langt hår, og mænd til enhver tid må have kort hår? Det kan godt være. Jeg tør ikke være dogmatisk i det spørgsmål. Min kone mener og forstår det sådan, at hun skal have langt hår. Jeg er en lille smule usikker, når vi ved, at nazarererne i Gamle Testamente, for dem var det almindeligt, at de ikke lod håret klippe. Samson blev pålagt, at han ikke skulle klippe håret. Og jøderne får at vide, at I må ikke klippe håret kort ved tændingerne. Det er jo det, som er baggrunden for slangekrøllerne, som vi kender fra de ortodokse jøder. Jeg er ikke sikker på, jeg tør ikke være dogmatisk med, at mænd til alle tider skal have kort hår, og kvinder til alle tider skal have langt hår, men mænd skal til alle tider fremtræde mandligt i anerkendelse af den rolle, Gud har givet dem. Kvinder skal til alle tider fremtræde kvindeligt i anerkendelse af det kald og den rolle, Gud har givet dem. Og det skal vi ikke skabe utydelighed om. Det er hovedsagen. Ja. Også i dag. Det er forpligtende også i dag. Mænd optræder mandligt i klædedragt, frisyrer, adfærd, og kvinder kvindeligt. Ja. Man kan bruge meget tid på den tekst. Jeg har ikke behandlet alle spørgsmål, som kan rejse sig i teksten. Ja.
Og bare en ting, at du mener da til det tegnet, altså det konkrete, og det ikke at det var tidsbestemt, eller?
Ja, det, jeg er usikker på det. På den led, at jeg tror, hvis de gode bibeltro forskere, som ved mere om Nytestamentet og Nytestamentets tid og kultur, end jeg gør, hvis de har ret i, at man signalerede kvindelighed, ærbarhed ved at have sløret over hovedet, så tror jeg, at de kan have ret i, at undergivenhedstegnet, det er sløret over hovedet på det tidspunkt og i den kultur. Men andre gode bibeltroforskere siger, at det myndighedstegnet er det lange hår til enhver tid og enhver kultur. En af de to muligheder. Den første er i hvert fald gældende, hvis det er rigtigt, at man havde sløret over hovedet som et tegn på ærbarhed, så måtte man gå med dette tegn på hovedet for at signalere kvindelighed og respekt for den rolle. Ja. Og om dette tegn er det lange hår, det tvivler jeg på. Ja. Jeg tror, det har. Jeg er mest tilbøjelig til at tænke, at det har været sløret over hovedet på det tidspunkt. Og hvad det er i dag, så er det kvindelighed i dag, sådan som vi signalerer det i dag. Ja. Så jeg vil sige, selve sløret over hovedet tidsbestemt, ja. Tegnet tidsbestemt, men selve princippet gældende til alle tider, ja. Du må meget gerne supplere, Per.
Jeg har ikke mye tilføye, Mikkel, for vi tenker nok veldig, veldig likt. Hvis du tenker deg den type klær man hadde, så var ikke forskjellen på mann og kvinneklær den gang veldig stor. For alle gikk i noe vi ville kalle en kjole. Men forskjellen var det ene at kvinnen tok det siste draget og dro over. Det var ikke foran ansiktet altså, men det dro og dekte bakdelen. Du kan tenke deg hvis jeg drar opp skjorten og sånn, ikke sant? Så dekker det her. En del kvinner gikk sånn at de gjorde ikke det. Og, men altså det er forskjell. Alle kulturer, nesten alle kulturer har forskjell på manns- og kvinneklær. Det er i ferd med å brytes hos oss. Nesten alle kulturer, uansett hvor, altså går du til det afrikanske kontinent, man hadde ikke sånne klær i hele tatt, skulle man begynne å bruke noe? Nei. Men de hadde forskjell på mann og kvinner i hvordan de kledde seg. Det er ikke... Altså der, uansett kultur, uansett tid, så er det forskjell. Men der i Korint, så var det dette som var forskjell. Og derfor var det som var undergivenhetstegn hos dem. Hos oss er det også undergivenhetstegn. Så hvis en kvinne da ikke vil kle seg som kvinne, men kle seg som mann, ha frisyre som mann og opptre som mann, så bryter du med det undergivenhetstegn som finnes i vår kultur. Det er ikke tidsbestemt. Men altså, kleskulturen og kleskodeksen, hvis du går ned tilbake, du kan finne noen, de tidligere mennene gikk med tights og skjørt. Vi har det, du har sett det. Det ser litt kunstig ut, synes jeg. Men det gjorde man. Og mennene gikk med kjole. Det har vi. Men likevel så var det forskjell på menn og kvinner. Nå går vi menn med bukser. Og så var det en tid hvor det var bare menn som gjorde det, for de var utarbeidende. Det var praktisk å kutte ut den der serken man hadde brukt. Så begynte kvinner å bruke det. Den gangen, når det skjedde, så skjønner de at de troende reagerte. For da var det å gjøre seg like med mannen. I dag så er det, fortsatt er det slik. Også om man går med bukse, så er det slik at det fortsatt er mulig å kle seg kvinnelig og kle seg mannlig. Det skal vi ta vare på.
Mange tak, Per. Jeg tror, jeg fortsætter nu. Og så kan der blive anledning forhåbentlig til spørgsmål til sidst. Hvordan skelner vi mellem profetisk tale og læretale? Alle troende mænd og kvinder kan tale profetisk, når Gud lægger dem et budskab på hjertet. Den afgørende forskel på profetisk tale og læretale ligger ikke i alvoren af budskabet eller i taletiden i sig selv, men i udøvelsen af myndighed. I Danmark har vi en kvinde, Yvonne Marquardt, som jeg har mødt, og en dejlig kristen kvinde. Hun var inde i nyreligiøse tanker og mysterier, og hun havde læst en bog, hun var åndeligt søgende. Hun havde en dyb indre smerte og uro og tomhed. Men så har hun læst, at i den blå månestal i Peru, der kunne man finde svaret på livets store spørgsmål. Så hun tog afsted fra sin mand og fra Danmark, og så drog hun med sin rygsæk til Peru for at finde den blå månestal for at finde svar på livets store spørgsmål. Og hun går, og hun går, og hendes mad slipper op, og hendes vand slipper op, og til sidst så er hun så udmattet, så hun falder om, men hun bliver fundet af, oppe i Andesbjergene, så bliver hun fundet af nogle mennesker, som tager hende med hjem. Det er nogle nordmænd. De tager hende med hjem, og så plejer de hende, lægger hende i en seng, og ved siden af hendes seng, så er der en bog, cirka så tyk, den hedder Daglig Brød, skrevet af en mand, der hedder Carl Frederik Wistøf. Og hun kan ikke andet, og har ikke andet end at læse, så ligger hun og læser. Og så kommer Jesus til hende, og hun får svaret på livets store spørgsmål ved tro på Jesus. Kommer hun til Danmark, og vi beder hende om at komme til vores bibelskole, og hun bruger en time. Hun får en time til at fortælle sit vidnesbyrd. Fantastisk. Stærkt vidnesbyrd. En time. Ja, det handler ikke om tiden, men det er et vidnesbyrd fra en kvinde, som er blevet frelst. Et vidnesbyrd kan også rumme en stor alvor. Jeg læser, en kvinde læser om de 10 brudejomfruer og bliver mindet om alvoren af, at vi kan sidde her og være med i det ydre, men er vi med i det indre? Hvor er det alvorligt, at vi har olie på lampen og ikke bare er med og siger de rigtige ting, men at troens liv er i hjertet. Kan en kvinde sige det? Ja. Det, som er afgørende, det er, at man udøver myndighed. Og hvornår gør man det? Det gør man, når man giver vejledning i spørgsmål, som menigheden er uenig eller uklar om. Det er i hvert fald et meget, meget klart pejlemærke. Og det vil sige, at en kvinde, som stiller sig op i en forsamling som denne her, og siger, jeg må bare sige for min egen del, at denne her tanke om et jordisk tusindårsrige, og tanken om, at efter Jesu genkomst, så kan de uomvendte få en ny chance for at omvende sig. Det er jo dræbende for vækkelsesforkyndelsen. Det er jo ødelæggende. Den skal vi ikke give plads for. Det er vidnesbyrd. Hvis det skal holde sig, hvis det ord skal siges, så skal det ikke siges af en kvinde. Så giver man vejledning i noget, som denne forsamling givetvis er uenig om, måske også uklar om. Og det skal ikke. En sådan vejledning skal ikke gives en kvinde. Der udøver man myndighed. Og der bliver jo stadig flere spørgsmål, virkelig, som der er uenighed og uklarhed om i vores bedehusforsamlinger bredt set. Det er et problem. Men en kvinde kan med stor frimodighed træde frem og så lægge sit eget vidnesbyrd til noget af det, som er menighedens fælles tro og overbevisning. Minde om det. Inden for det, som er vores fælles tro og overbevisning. Ja. Men realiteten er jo større uklarheden og uenigheden bliver i forsamlingen, jo sværere bliver betingelserne for, at kvinder kan aflægge klare vidnesbyrd. For så kommer de til at modsige ham, eller ham, eller dem. Ikke sandt? Det er tragisk, det er vilkårene nu. Hvem skal vi opmuntre til at træde frem med vidnesbyrd? Vi skal opmuntre de kvinder, som selv er bevidste om tjenestedelingen, som vil respektere den, og som har et opbyggeligt vidnesbyrd. Jeg kender mange kvinder, som hellere end gerne træder frem, og som siger, det med tjenestedelingen, det må mændene jo tage sig af. Men jeg kender også andre kvinder, som er så inderligt bevidste, at jeg har en plads i tjenestedelingen, og det er en rigdom, og jeg glæder mig over den, og jeg vil ikke på nogen måde med mit vidnesbyrd problematisere eller undergrave tjenestedelingen. Og det er en hjertesag for dem, og de har et opbyggeligt vidnesbyrd. Dem, de er vel velsignet at lytte til, og lad os opmuntre dem. Giv gode rammer for, at de kan træde frem med vidnesbyrd. Hvad kan bidrage til klarhed her? Klarhed giver tryghed, sådan er det i den kristne menighed. Det gælder ikke mindst her. Skal vi kunne give plads for en større rigdom af vidnesbyrd, så er det vigtigt med klarhed, så man er tryg. Det bidrager til klarhed, hvis de, der har lærer og ledermyndighed, har et formelt og kendt kald, og vi ved, han er prædikant, han er leder. Så ved vi, at når de træder frem, så træder de frem som dem, der også har kald til at udøve myndighed. Og vi lytter til dem, som dem, der har det særlige kald. Og det betyder så bare, at når en anden stiller sig frem med Bibelen i hånden, så ved vi, at nu er det ikke det, det handler om. Nu er det ikke en lærer og en leder, der skal udøve myndighed. Nu er det tydeligvis et vidnesbyrd, for nu er det en anden. Ikke sant? Så er der en tryghed i det. Det hjælper. Det hjælper, hvis vi i vores sprogbrug skelner klart mellem på den ene side prædiken og bibeltime, som må varetages af mænd, der er kaldet og udrustet til det, og på den anden side taler klart om vidnesbyrd og andagt. Jeg talte for 2 uger siden med en af vores tidligere elever. Jeg havde bedt hende om at skrive en andagt i vores blad, Nyt Livs blad. Og hun har gået og tænkt meget over det. Og så var hun anfægtet, kan man det som kvinde? Så snakkede vi lidt om det, og så var det blevet tydeligt i samtalen, at hvis det ikke blev kaldt en andagt, men et vidnesbyrd, så mente hun, så var der større klarhed om, hvad det var og ikke var. Så ville hun have frimodighed til det. Fint. Så fremover så hedder andagten ikke andagt i Nyt Livs blad mere, nu hedder den vidnesbyrd. Det giver klarhed og tryghed. Jeg mener nu alligevel, at det kan være godt nok, at i almindelighed taler om, at kvinder kan holde andagter, ja. Men det er med vidnesbyrdets budskab. Godt. For det tredje tjener det til klarhed, hvis vi giver tydeligt forskellige rammer for profetisk tale og læretale. I den frimenighed, hvor Leila og jeg og børnene har kommet i nogen tid, der har tydeligheden blandt andet vist sig ved, at når der blev prædiket, så var det fra talerstolen. Og når der så blev holdt vidnesbyrd, så var det ned fra gulvet fra den der. Den der. Prædiken var herfra, vidnesbyrd herfra. Så er der klarhed. Det giver tryghed. Så ved vi, hvad der er tale om og ikke tale om. Det her er ikke sikkert, at det er så aktuelt for jer, men i den sammenhæng er det utroligt aktuelt, fordi tingene blandes så meget sammen. Og man tager anledning af, at kvinder gerne må tale profetisk til at give plads for kvindelige prædikanter på vores studenterlejre og lignende steder, og de unge er så forvirrede. Hvad er det, der er tale om, og hvad er det, der ikke er tale om? Ingen klarhed, og så er der utryghed, og så skrider alt. Så kan man gå den modsatte vej og sige, så er det bedre, at kvinderne intet siger. Nej, vejen frem er klarhed, tryghed, og så en sund udfoldelse af også det kvindelige vidnesbyrd iblandt os. Klarhed giver tryghed, og det kan hjælpe flere nådegaver til udfoldelse. Så hørte jeg, da jeg blev spurgt om at komme hertil, at lægmandsmissionen er inde i nogle overvejelser og drøftelser omkring valg og kvinders stemmeret. Jeg hørte ikke noget om, hvad det handler om. Da jeg kom her i går, så talte jeg med Per om, kan det ikke passe, at det var en del af begrundelsen? Jo, godt. Jeg vil ikke høre mere om det. Jeg ved ikke, hvad det handler om. Jeg ved ikke, hvad holdningerne er. Jeg ved ikke, hvad den historiske praksis i lægmandsmissionen er på det her område. Jeg ved ikke, hvad det nye forslag går ud på. Men jeg ved det aktuelt i den kristne menighed i Norge og i Danmark, at vi forholder os til spørgsmålet om, hvordan vi vælger vores ledelse i menigheden, og også om tjenestedelingen i den sammenhæng. Og det er så det, jeg vil sige noget om helt generelt. Og så ved jeg ikke, hvad den aktuelle vinkel på det spørgsmål er i lægmandsmissionen. Jeg er spændt på at høre det bagefter, men jeg har ikke vel været på nogen måde bestemt af det. Når vi skal tale om dette med menighedens ledelse og valget af den, så er det naturligt at begynde med at tale om det almene præstedømme. Og her tror jeg, vi har i bedehustraditionen i Danmark og Norge noget, vi skal læse os ind på i Bibelen. Fordi jeg må sige, det jeg selv er blevet oplært med omkring det almene præstedømme, det bliver jeg mere og mere overbevist om, det er meget mangelfuldt i forhold til det bibelske vidnesbyrd om det almene præstedømme. Det lyder til alle kristne kvinder og mænd, men dere er en udvalgt et, et kongeligt præsteskab, et helligt folk, et folk til ejendom, for at dere skal forkynde hans storhed, han som kaldte dere fra mørket til sit underfulde lys. Hvad betyder det? Det betyder, at vi alle, mænd og kvinder, ved troen på Jesus, er præster. Og at vi er det. Det indebærer ifølge Nytestamentets udlægning, at vi alle har ret til at træde ind i det allerhelligste. Og faktisk siger Nytestamentet meget klart, at vi allerede står der. Vi har fulgt Jesus ind i det allerhelligste. Og I ved, forhænget til det allerhelligste, det var indvævet med keruber. For at tydeliggøre, at her vogter keruberne adgangen til paradis. Bag forhænget, så er paradis. Men da Jesus bringer sit offer på Golgata, der flænges forhænget. Det var så tykt som en håndsbredde. Så tykt var forhænget. Gud flænger det, og vejen åbnes ind til paradis. Jesus går foran, røveren følger efter, og vi kommer bagefter. Og nu er Nytestamentets budskab, at her står vi i paradis. Hvordan kan det hænge sammen? Vi sidder på Fosnes, og så siger skriften, at vi er sat med Kristus i himlen. Vi er her, og vi er i himlen. Hvordan kan det hænge sammen? Skriftens vidnesbyrd er meget klart. Himlen er kommet nær. Guds rige er kommet ind i verden. Med Kristus kommer Guds rige ind i verden. Og alle, som er kommet til tro på Jesus, de går ind i Guds rige, og vi er i himlen nu. Vi står for Guds trone nu. Og det, som sker, når et menneske dør, hvad er det? Hvad sker der, når en kristen dør? Så åbnes hans øjne, og han ser virkeligheden, at han er i himlen. Men vi er her nu. Man siger om muldvarpen, hedder det muldvarp på norsk? Ja. At først i døden åbner muldvarpen sine øjne. Det samme kan sige som en kristen. Vi er i himlen nu. Vi er sammen med en højtidsskare af hellige i tusindtal. Sådan taler Hebræerbrevets forfatter om det. Vi er i himlen nu sammen med dem, som er gået forud. Når vi så dør, så åbnes vores øjne, så ser vi virkeligheden, men vi er her nu. Her er vi for Guds trone, som hans præster i det allerhelligste, og vi lever hele vores liv for Guds ansigt. Hele vores liv er vi i himlen her på jord for Guds ansigt. Hvad betyder det? Det betyder, at der ikke er nogen særlige steder eller særlige huse, hvor vi på en særlig måde står for Guds ansigt. Vi har en gammel nordisk tradition for at indvie kirkebygninger. Og så mindes vi om, at når vi går ind der, så er vi på en eller anden måde særligt foran Gud. Det er ikke bibelsk. Den tid kommer jeg af nu, da det hverken er på det ene eller det andet bjerg, vi skal tilbede Gud, men vi er for hans ansigt. Vi er i himlen for Guds ansigt i hele vores liv. Hele vores liv lever vi for Guds ansigt i nåde og fred for hans ansigt for Jesus skyld. Det er vores virkelighed. Hvor I består så vores... Jeg tager lige det her med. Troens liv i os. Troens liv og glæde, den fornyes i os ved, at vi får hjertets øjne åbnet for virkeligheden. Hvad er vores største behov? Det er, at Helligånden kommer ved hjertets øjne og viser os vores hellighed, vores herlighed, at vi er i himlen. helt fantastisk virkelighed, så skabes der tro indefra, et nyt liv indefra. Jeg vil tillade mig at stjæle et vidnesbyrd fra dig, Per, for halvandet år siden var vi sammen, og så læste du et vers, som jeg blev utrolig glad for. Det åbnede sig for mig for første gang, og det er fra 2. Korintherbrev. Og når jeg nu skal jeg så, jeg er vant til at se, hvor det står i min på siden i den danske, og så behøver jeg ikke at tænke i sidetal. Det er kapitel 3. Tak for det vidnesbyrd, Per. Det har jeg bragt videre til mange. Det er helt fantastisk. 2. Korinther 3, 18. Men vi, som med utildækket ansigt ser Herrens herlighed som i et spejl, vi bliver alle forvandlet til det samme billede, fra herlighed til herlighed, som er Herrens ånd. Fantastisk. Nu skal du høre. Jeg vågnede op her til morgen, oppe på rum nummer 5, og så går jeg ud på badeværelset og kigger ind i spejlet, og jeg tænker, åh nej. Fordi mine øjne er meget røde. Jeg sad og forberedte mig i nat, og jeg tænker, er det virkelig, som det er? Ja, det er sandheden. Sådan er det. Og jeg tænker, der, hvis et vand i hovedet sådan kan hjælpe, det håber jeg. Men når du ser ind i spejlet, så ser du virkeligheden, det er sandheden. Sådan er det. Nu ser du ind i evangeliets spejl. Det er det, han taler om her. Og hvad ser du så? Vi, som med utildækket ansigt ser ind i evangeliets spejl, hvad ser vi? Du går hen foran spejlet, og så ser du i spejlet, og så ser du Jesus i hele hans herlighed. Det er dig. For den herlighed, du har givet mig, den har jeg givet dem. Det er virkeligheden. Du træder hen, ser i evangeliets spejl, og så ser du virkeligheden. Jeg er hellig og herlig for Gud som Kristus selv, så han ser på mig med fryd og glæde, som Sefanias' bog taler om det. Han jubler over mig med fryd. Han ser ned, og han ser en forsamling af hellige og herlige. Himmel, lys i verdens øjne. En forsamling, som allerede står nu for Guds trone, og er hellig og herlig, og er i himlen. Du har brug for at se det. Du har brug for at komme i menigheden, og så høre det. Og nu skal I så, jeg forlader lige sporet her, men I får det her med. Prøv at slå op på Jakobs brev, fordi jeg synes, det er så fantastisk at få det her med. Jakobs brev, kapitel 2. Der har vi dette med spejlet igen. Det er Jakobs brev, kapitel 1. Vers 22. Men vær ordets gører, ikke bare dets hører, ellers vil dere bedrage der selv. Vers 23. For der som nogen er en ordets hører og ikke dets gører, der ligner han en mand, som ser på sit naturlige ansigt i et spejl. Han så på sig selv og gik bort og glemte straks, hvordan han så ud. Her i vers 23, der står der på græsk, ser sin fødsels ansigt. Det, som manden ser i sit spejl, det er sin fødsels ansigt. Nede i vers 18 i kapitel 1, der har Gud talt om, at han, eller der har Jakob talt om, at Gud har født os. Født os på ny ved sandhedens ord, for at vi skulle være en førstegrøde af hans skabninger. Hvad vil det sige? Alle mennesker er Guds skabninger, men blandt disse mennesker så er nogen førstegrøden, og førstegrøden var hellig. Så i verdens folk, der er vi nogen, der er Guds menighed født på ny til at være hellig. Det er vores fødsel og dens indhold. Vi er født til at være hellige. Og nu kommer du så i menigheden, og så ser du ind i frihedens fuldkomne lov. Du ser dig i spejlet, og du ser, at du er hellig. Og når du så går ud fra menigheden, så skal du huske. Husk, du er hellig. For der i er kraften til det nye liv. Og den, som glemmer det, han holder op med at være en ordets gører. Men den, som husker det, jeg er hellig, finder der i kraft til et nyt liv. Husk det nu, I er hellige. Kraftkilden til kristenlivet, den er, ligger i, at vi ser, hvad vi er. Vi er hellige, vi er herlige. Ja, vi står for Gud allerede nu i himlen. Hold da op. Det er kraftkilden til det nye liv. Og hvad er så vores præstetjeneste? Kernen i vores præstetjeneste for Gud er, at vi lever i tro på Jesus og i tjeneste for ham i alle rum af vores liv. At vi går ud og lever som de hellige vi er i alle rum af vores liv. I glæde over Jesus, i tro på ham, i tjeneste for ham. Det er vores præstetjeneste. For hele vores liv er jo for Guds ansigt. Vi har hørt, jeg har hørt, det almene præstedømme, det er noget, der finder udfoldelse, når vi er sammen i menigheden. Nej. Ja, også det. Men det almene præstedømme er, at vi lever hele vores liv for Guds ansigt. Vi tror på ham og i tjeneste for ham i alle rum af vores liv. Sådan udfolder, nu har I henvisningerne her. Prøv at læse de her henvisninger. Romerbrevet 12, 1. Peter 2. Så kan du læse. De taler om at give vores liv som en præstetjeneste for Gud. Og så udfolder de. Lev som kristne i jeres hjem. Lev som kristne i samfundet. Lev som kristne på arbejdspladsen. Lev som kristne i menighed. Lev i troen på Jesus, i tak til ham og i tjeneste for ham. Det er jeres præstetjeneste. Det er det almene præstetjeneste. At vi lever i tro på Jesus og i tjeneste for ham. For Guds ansigt. I alle rum af vores liv. Det er det offer, vi bringer til Gud. Vi tjener Gud som hans præster ved at leve i troen på Jesus og i tjenesten for ham i alle rum af vores liv. Det almene præstedømme, det udfolder sig altså ikke bare i menigheden og ikke bare i åndelige opgaver. Det er vigtigt. Det er fundamentalt bibelsk. Den tanke, at det bare er noget, der sker i menigheden og i åndelige opgaver, den har sin rod i katolicismen, som jo netop definerede kirkens rum som et særligt helligt rum, og de åndelige opgaver som særligt hellige opgaver. Det er ikke en bibelsk tanke. Det almene præstedømme, det er livet i tro på Jesus og i tjeneste for ham i alle rum af vores liv. Vi tjener Jesus ved at gå ud fra menigheden og så tjene vores næste. Jeg nævnte det i går. Søren Kierkegaard, han siger det så godt, at min næste er det første menneske, jeg møder, når jeg træder ud fra mit lønkammer. Det er fantastisk godt sagt. Her har Kierkegaard i virkeligheden sammenfattet det kristne liv i en sætning. For det kristne liv har sit kildespring i lønkammeret, hvor jeg er inde og bliver mindet om, hvad jeg er og har i Kristus. Og så ser jeg mig rig i Jesus, og jeg glæder mig over alt, hvad jeg er i ham. Jeg er hellig, og jeg er herlig for Gud i Kristus. Og jeg glæder mig over Jesus. Og så går jeg ud, og så tjener jeg Jesus ved at tjene min næste. Men skal jeg ikke tjene Jesus? Jo, men hvad jeg har gjort imod en af mine mindste, det har jeg gjort imod mig. Så jeg tjener Leila. Jeg tjener Jonathan, Johannes og Theodor. Jeg tjener min mor, som er enke, og min svigermor, som er enke. Jeg tjener mine elever på højskolen. Jeg går ud, og så tjener jeg min næste, og det er det kristne liv. Den kristne har to ting for øje. I lønkammeret, så får jeg rette blikket mod Jesus, og jeg glæder mig over ham. Og så går jeg ud, og så er mit blik rettet mod min næste. Og hvad er den kristne ikke optaget af? Han er ikke optaget af sig selv. Glem din fromhed, for den har Jesus taget sig af. Tak for Jesus, og gå ud og tjene din næste. Det er frihed, du. Tak for Jesus, og gå ud og tjene din næste. Det er et liv for Guds ansigt. Og tjeneste for ham. Herliggørelse af hans navn. Det er vores almene præstedømmes udfoldelse. Vi lever i troen på Jesus. Vi har blikket rettet mod Jesus, og så går vi ud og tjener vores næste. Og vores fromhed, den har Jesus taget sig af. Så jeg ikke optager mig selv. Så kredser jeg ikke om mig selv. Jeg kredser om Jesus. Og jeg kredser om min næste. Det er præstedømme. Det er almene præstedømme i udfoldelse. Vores præstetjeneste udspringer i lønkammeret, hvor vi fornyes i troen på og glæden over Jesus. Så går vi ud og tjener Jesus ved at tjene vores næste. Så vi optager Jesus og vores næste. Og ikke mig selv. det frihed. I menigheden, så er der ingen tvedeling mellem lægfolk og præster. Der er kun ét præstedømme i Nyt Testamente, det almene præstedømme, som alle troende har del i. Alligevel er der en tvedeling af menigheden. Det burde egentlig ikke være så fjern en tanke i forlængelse af det, jeg har sagt i går og i dag. Der er en tvedeling. En deling i to i menigheden. Alle mænd har del i en ledende myndighed, som ingen kvinder har del i. Så den grundlæggende tvedeling i menigheden, det er ikke mellem præster og lægfolk, men det er mellem mænd og kvinder. Den er fundamental. Det er hovedstrukturen. Den er der. Alle mænd i den apostolske menighed kunne deltage i vurderingen af den profetiske tale. Det var vi inde på i første time i dag. Ingen kvinde kunne tage del i det. Så alle mænd har del i et ledende ansvar, i en hovedrolle i menigheden. Og ingen kvinder har del i det. Så der er en todeling af menigheden. I en ledende gruppe, som er mændene, og i kvinderne, som er underordnet under denne ledelse. Det vi skal være opmærksom på, det er, at det med det almene præstedømme, det har faktisk ikke noget at gøre med ledelse i menigheden. Vi skal ikke blande det ind her. Der er ikke så meget at sige her. Det skaber ikke nogen klarhed. Når vi taler om ledelse i menigheden, så er det ikke det almene præstedømme, du skal bruge. For det almene præstedømme handler om, at vi lever vores liv for Guds ansigt. I alle år rum af vores liv og tjener ham med hele vores liv. Det er det almene præstedømme. Men det er ikke noget, der hjælper os, når vi skal tale om ledelse i menigheden. Der skal vi tænke i tjenestedelen. Det er noget andet. Og der har vi været vant til i bedehustraditionen, når vi skal tale om ledelse, så skal vi bruge det almene præstedømme som brækjern imod præsterollen i statskirken og alt det her. Fint. Det har vi brugt meget tid på, men nu skal vi prøve at tale om, hvordan det egentlig skal være i en kristen menighed. Så lægger vi det almene præstedømme til side. Det er noget, der er grundlæggende for hele vores liv og tjeneste for Gud, men det hjælper os ikke, når vi skal tale om ledelse. Der skal vi tale om tjenestedelingen. Blandt mændene blev nogle udpeget til en kort eller længere periode at varetage nogle ledende tjenester i menigheden. Hvordan skal de så udpeges, dem der skal være lærere og ledere i menigheden? Nyt Testamente giver ingen forpligtende vejledning i, hvordan mændene til de ledende tjenester skal vælges. Men Nyt Testamente giver en række eksempler på, hvordan det kunne ske. Hvordan valgte man lederne i menigheden på Nyt Testamentets tid? Det kunne ske ved, at apostlerne udpegede nogle ledere. Det kunne ske ved, at Titus, en apostel medhjælper, udpegede nogle ledere. Det kunne ske ved, at menighederne udpegede nogle ledere selv. Og det kunne ske ved, at menighederne opstillede nogle kandidater, hvorefter man kastede lod om kandidaterne i bøn til Gud om at udpege den rette leder. Det var det, som skete i forbindelse med valget af Matthias som apostel efter Judas Iskariot. Valgformen synes med andre ord at være et adiaforum. Vi har frihed til at gøre det på forskellige måder, når det sker inden for rammerne af Guds ords generelle vejledning og i hensyntagen til eventuelle svage samvittigheder i menigheden. Når vi skal tilrettelægge en praksis for valg af ledere i dag, så må vi være opmærksom på det følgende. At det almene præstedømme ikke er ensbetydende med et moderne demokrati, sådan har vi ofte talt om det. Det almene præstedømme betyder, at vi alle har lige ret til at stemme og bestemme. Det almene præstedømme har ikke så meget at sige her. Det hjælper os ikke her. Det almene præstedømme er retten til evangeliet om den gave, at vi for Jesus skyld får lov at leve i noget for Guds ansigt og tjene ham i alle rum af vores liv. Det er det almene præstedømme. I de nordiske missionsforeninger, bedehusforeninger, der har vi i forlængelse af foreningsbølgen, societetsbølgen i 1800-tallet, så har mange af os overtaget den almindelige demokratiske foreningsform, inklusive den demokratiske valgform med stemmeret for begge køn. Det var noget, som virkede så naturligt midt i 1800-tallet, sidst i 1800-tallet. Vi alle dannede foreninger, politiske foreninger, kulturelle foreninger, godgørende foreninger, så danner vi også nogle kristne foreninger. Hvordan gør man det? Man skal have en bestyrelse, den skal vælges, nogen skal have stemmeret osv. Og man tænkte ikke om det sådan, at man dannede menigheder. Og så valgte man ganske enkelt en form, som passede med den demokratiske forening. Og sidenhen så har man prøvet at forsvare det og få det til at passe med den bibelske vejledning. Og nu er vi nået til et tidspunkt, hvor at mange erkender, at vi er i en situation, hvor at det er naturligt at tænke helt fra bunden bibelsk om, hvordan danner vi menigheder, og hvordan vælger vi en ledelse, hvor valgformen ikke er bestemt af den demokratiske foreningsmodel, men bestemt og vejledt af Nytestamentet. Det er her, vi står. Mange af os. Vi har overtaget en valgform og en forsamlingsform fra den demokratiske forening, og den må gennemgå en revision i lyset af Nytestamentet, også med hensyn til valgformen. Vi må være opmærksom på, at vi ikke i Nytestamentet møder noget, der ligner en demokratisk afstemning, hvor hver person har en stemme, og hvor sagerne afgøres ved simpelt flertal. Mange af os tænker umiddelbart, sådan har man vel gjort. Men du leder forgæves i Nytestamentet på eksempler på, at man har afgjort nogle sager sådan. Vi finder ingen eksempler. Det betyder ikke nødvendigvis, at en sådan praksis er ukristelig og uforsvarlig. Men vi skal bare være opmærksom på, at vi møder ikke denne måde at afgøre sager på i Nytestamentet. For det fjerde skal vi være opmærksom på, at apostlen Peter, da de skal vælge en ny apostel i Jerusalem efter Judas, og han henvender sig til menigheden, så henvender han sig i den forbindelse kun til de troende mænd. Han henvender sig til dem med ordene Andres Adelfoi. Mænd, brødre. Mange steder i Nytestamentet, så taltaler apostlene menighederne som brødre, men der fremgår det af sammenhængen, at det er rettet både til mænd og kvinder. De kan bruge udtrykket Adelfoi, brødre, og mænd og kvinder samlet. Men nu her, når vi skal tale om valget af en ny apostel, så bruger Peter en anden formulering. Mænd, brødre. Vi skal have valgt den nye apostel. Den samme formulering bruger Peter, når der er apostelmøde. Mænd, brødre. Nu skal vi forholde os til spørgsmålet om hedningernes plads i menighederne. Mænd, brødre. For det femte skal vi være opmærksom på, at afgørelser vedrørende udelukkelse fra en jødisk synagoge blev truffet af synagogens voksne mænd i fællesskab. Familiens mandlige overhoved repræsenterede familien i synagogen. Det er sandsynligt, at denne praksis fortsatte i apostlenes menigheder. Vi har ikke tydelige vidnesbyrd om præcis, hvordan det foregik, når nogen blev udelukket, men det var noget, som forsamlingen stod for i fællesskab. Og når vi ikke har nogen vidnesbyrd om præcis, hvordan det foregik, så er det nærliggende at antage, at man fortsatte synagogens praksis, at de voksne mænd, overhovederne i familien, sammen afgjorde, om nogen skulle udelukkes af menigheden. Det var den praksis, som man havde baggrund med i synagogen. Dette er den sidste slide. Når vi skal tilrettelægge en praksis for valg af ledere i dag, så må vi ligeledes være opmærksom på dette. At det er uforenligt med tjenestedelingen, at en kvinde går imod sin mands vurdering og valg i vigtige menighedsspørgsmål. En demokratisk valgordning, hvor mænd og kvinder har lige stemmeret, indebærer i sagens natur, at en kvinde kan stemme mod sin mand. Og har vi at gøre med en stemme, et valg, hvor det handler om simpelt flertal, så kan en stemme være udslagsgivende. Manden er leder i hjemmet, i menneskelige spørgsmål og i åndelige spørgsmål. Han har det øverste ansvar for familiens åndelige liv. Og nu er der valg til bestyrelsen. Og der er tale om en kandidat, som manden er meget utryg ved, men som kvinden har sine egne årsager til at være meget glad for. Manden stemmer ikke på denne kandidat. Kvinden stemmer på ham, og han bliver valgt. Med de konsekvenser, det får for det åndelige liv i hjemmet, at nu bliver han leder, nu bliver han prædikant, nu bliver han præst. Og det må manden så bøje sig for. Kvindens stemme er gået mod hans, med de konsekvenser, det får for ægteskabet og familien. Det er ikke forenligt med den bibelske tjenestedeling, at kvinden på den måde går mod sin mands vurdering og valg i vigtige menighedsspørgsmål. Det er heller ikke forenligt med tjenestedelingen, at vigtige menighedsspørgsmål finder deres endelige afgørelse ved kvinders stemmeafgivelse. Hvis vi har valgt med simpelt flertalsafgørelse, så giver det sig selv, at det lige så vel kan være kvindernes stemmer som mændenes stemmer, der er udslagsgivende. Og der kan kvinderne med deres stemmeafgivelse få det sidste ord og det afgørende ord. Det er ikke forenligt med den bibelske tjenestedeling, hvor manden har det endelige og overordnede ansvar i alle spørgsmål i hjem og menighed. Vi må være opmærksom på, at kvinders stemmeret ikke er ensbetydende. Vi må være opmærksom på, at en afvisning, hvis man siger nej til kvinders stemmeret, så er det ensbetydende med, at man afviser, at kvinderne skal have mulighed for at ytre sig om menighedsspørgsmål, når blot det sker i respekt for tjenestedelingen. Sådan er det også i hjemmet. Vi taler om tingene. Leila og jeg taler om alt. Ikke mindst også det, som vedrører forholdene i vores menighed. Jeg lytter meget til hende og får meget en visdom. Og der er ikke nogen, tror jeg, gode kristne ægteskaber, hvor det ikke er tilfældet. Derfor kan det også være naturligt, at vi lytter til kvindernes råd, på en eller anden måde finder en form for det, der er forenlig med den bibelske tjenestedeling. At afvise kvinders stemmeret er heller ikke ensbetydende med, at mændene i menigheden så kan handle på familiens vegne uden hensyntagen til kone og børn. Det er jo det modsatte. Han må handle og vælge som familiens repræsentant til gavn og glæde og velsignelse for kone og børn med henblik på, hvad der tjener dem, og ikke hans egne præferencer. For så vil de bare skulle handle om hans personlige ønsker og hensyn til ham. Vi må være opmærksom på, at en afvisning af kvinders stemmeret ikke kan og ikke må begrundes med, at kvinder har en sværere åndelig dømmekraft end mænd, og at deres vurdering ikke er værd at lytte til. Det er ikke den bibelske begrundelse, og det må heller ikke være vores begrundelse. Men afviser vi kvinders stemmeret, så må det begrundes med den bibelske tjenestedeling og med det bibelske syn på mand og hustru som en ubrydelig enhed. De er et kød. Og her er der også én stemme. Der slutter jeg. Og så er der anledning til spørgsmål. Ja. Skal vi synge sangen først, eller skal vi op og stå? Eller?
Vi har bare et kvarter, så vi får bruke den tiden.
Okay.
Ja. Må komme opp her da.
Gert, jeg bare si, veldig glad for det du sa her, og akkurat det. De to er ett kjød. Innbyrdes, så er det helt naturlig, og det må være slik, at mann og kvinne samtaler. Det at mann er hodet betyr ikke at han er, at han på en måte kan si, må, ja, være alldeles selvstendig og kjøre sitt eget løp. Men vi samtaler, for det er veldig ofte slik at hustruene har vel så god greie på ting. Åndelig innsikt og den samtalen. Men utan så representerer mannen. Så taler vi med en stemme, ikke med to, men med en. Men innbyrdes så foregår det en samtale. Og derfor er det så naturlig, hvis den skal ha slike ting, at ting kommer til en på forhånd, slik at det er mulig å samtale, og drøfte ting, snakke sammen om det. Det vil utdype det åndelige samfunn i hjemmet. Den åndelige fortrolighet. Og på mange måter kanskje være bare til en styrke både i ekteskapet og i det åndelige livet hjemme. Men utad så er det en.
Værsgo.
Ja, først vil jeg si takk for god veiledning. Du har fortsatt gått inn i emnet skikkelig. Det jo mange vanskelige grenseoppganger. Det ikke alt som så lett å flytte direkte i våre sammenheng fra bibelsk tankegang. Det var jo andre kultur og andre forhold. Så det godt å få det prøvd vinklet inn i våre tid. Jeg har to spørsmål, og det går litt på det lokale arbeidet, og det går mer på det samlede arbeidet som organisasjon. Først det lokale. Vi har jo begrepet du nevnt litt på diakonos, og så har du episkopos, som er tilsynsmann. Og for å være litt konkret, hjemme hos oss, så er vi en 25-30 som stemmer i årsmøtet. Kanskje litt mindre på nattvårdmøtene, men omtrent det. Så har vi jo styret lokalt i bedehuset. Vi tar imot møter fra forskjellige sammenhenger. Og vi har egen bedehusforening og egne møter der. Så tenker jeg litt, hvor plasserer vi styret på bedehuset? Er det episkopos med tilsyn for arbeid på bedehuset? Har vi diakonfunksjon? Eller har vi ikke noe av de funksjonene lokalt? Så tenker jeg litt mer samlet i organisasjonen. Her i Rekmannsmisjonen så er jeg for å ta helt konkret det med stemmerett. Her har vi bestemt at landstyret har en eldste funksjon, eldste rådsfunksjon. Hvem stemmer da?
Til det styret?
Ja, stemmer inn kandidater til det styret.
Som jeg hører din beskrivelse af det lokale arbejde, så svarer det, kan I bekræfte det, i andre danskere, som har en baggrund i LM, til det vi kender fra min egen missionsforening, Luthers Mission i Danmark, at vi har en bedehusforsamling, som har en bestyrelse, og den bestyrelse tager ansvar for at arrangere møderne med prædikanterne. Og den tager ansvar for alt, så at sige. Også hvad der måtte være af evangelisation ud fra missionshuset, hvad der måtte være af lejervirksomhed og julekoncerter og alt muligt. De samler det hele. Børnearbejde. Hvis man har ansvar for at kalde prædikanterne, føre tilsyn med prædikanterne, det vil sige også vurdere, hvem skal vi gøre brug af, så har man et klart episkopos ansvar, ikke sandt? Altså lederansvar i menigheden. Hvis man er den øverste ledelse i menigheden, så har man det øverste ansvar for menighedens åndelige liv og for alle forhold. Derfor så skal det være forbeholdt mænd at have det ansvar. Men vi har en tradition i LM, hvor vi aldrig har fået taget den samtale i tid, og derfor så sidder der både mænd og kvinder i vores lokale bestyrelse. Det er ikke fordi, at man på et tidspunkt blev enige om, at det er forsvarligt bibels. Det var fordi, sådan skete det bare, for det gjorde man jo i foreninger. Og så en dag, så sidder man der. Hvad gør vi så? så laver vi teologi på praksis. Vi har en praksis, så skal vi forsvare den teologisk, så siger vi, at det er egentlig kun mændene i disse bestyrelser, som har lederansvaret. Kvinderne træder et halvt skridt tilbage, når der er spørgsmål, som der skal udøves myndighed i. Hvornår kommer de spørgsmål op? Hvad er det præcis for nogle spørgsmål? Hvor mange af vores bestyrelser har den bevidsthed om de her ting, så det er klart, det er en umulig udfordring. Det tror jeg, det er. Fordi det er umuligt at skille ud, hvilke spørgsmål, der har en sådan karakter, at nu må mændene tage ansvar for det. Tingene hænger sammen i dagligdagen. Og man glemmer med tiden, at der er nogen, som er i bestyrelsen på nogle vilkår, og andre, som er i bestyrelsen på andre vilkår. Og det bliver hvem, der taler med den stærkeste røst og tyngde, der kommer til at præge mest. Sådan går det meget nemt. Og derfor så tror jeg, at det er meget, meget gavnligt, som det er sket i stadig flere af vores luthersk-missionske forsamlinger, at man har delt tingene. Så har man udskilt en gruppe af mænd, som er et råd for sig selv, og som man siger, de har den ledende myndighed i menigheden. Og det kan man så kalde for et ældste råd, eller give det andre navne. Og underordnet dem har man så et andet råd, som kan koordinere nogle ting omkring mange praktiske forhold og børnearbejde osv. Men under ældsterådets ledelse og med ældsterådets repræsentanter siddende med, så er det tydeligt, hvem der er ledelse og hvem der ikke er ledelse. Og det sådan en praksis tror jeg ikke, vi kommer udenom. Det, tingene skal skilles også formelt, ellers bliver det uklart. Så siger du, at I på translokalt plan har et styre, som I siger har ældste myndighed. Og hvem skal have stemmeret til det? Er det sådan, spørgsmålet er? De har ældsterådsfunktion. Altså ledelsen af lægmandsmissionen bredt. Og spørgsmålet er, hvem har så stemmeret til det? Jeg har jo givet min egen vurdering af det spørgsmål her. Jeg bliver mere og mere tryg i, at den bibelske ordning er velsignet, og den er radikalt anderledes end vores nordiske kultur i dag. Og jeg får det mere og mere trygt i at gå mod den kulturelle strøm og sige, manden er familiens repræsentant. Mand og hustru taler med én stemme. Derfor er det kun naturligt, at hvert hjem har én stemme. Så rejser der sig et spørgsmål om enlige kvinder og enker. Og der vil jeg ikke gå så vidt, så jeg vil prøve at præcisere, hvilke mænd må de regne med konkret af deres hoved. I nykalvinistisk, reformeret sammenhæng i USA er det vigtigt for dem at definere, er det så den ældste bror, er det en farbror, er det hendes far, hvis faren lever. Jeg tror ikke, vi skal begive os ud i det. Men jeg tror, at den... For min egen del, så vil jeg anbefale en praksis, hvor at mændene, voksne mænd, har stemmeret. Fordi det er dem, der har kaldet til at være hoved. Og der ligger en myndighed i at stemme. Det gør det. Ja, det vil være min anbefaling.
Det er 5 minutter til middag. Jeg må bare spørre en ting. Hjertelig takk, Mikkel, for først å si at du kom og har tatt fram dette på en så god og grundig og klar måte. Jeg tror det er derfor ikke har vært så behov for så veldig mange spørsmål, for det er ikke, jeg tror kanskje ikke det er der problemet ligger i hva du har sagt. Men det er mer å tenke på hva gjør vi nå. Og Så jeg ville bare spørre om det. Jeg sa det i går, og sa det vel i formiddag også, at hvis det ville være behov for å ta opp mer og samtale om det, og spørre om det, da ikke Mikkel her, og så klokka 16:30, så kan vi bruke den timen da, til det. Det ønske om det? Eller skal vi rett og slett bare avslutte her, og så det kveldsmøte klokka 7? Det pent vær da, så man kan jo ta seg en tur ut og gå litt. Man kan sitte og samtale ved bordene oppe ved kaffen. Så jeg vil spørre, for hvis det ikke er noen behov for noe mer samtale, noen ganger synes det greit at man bare avslutter, og så lar det som sagt stå.
I representasjonen her, går det også å få trykkpapir?
De skal vi få ta vare på, så vi kan få de på en minnepinne, eller få det på en fil. Så hver enkelt kan enten ha det på sin PC, eller trykke den ut, tenker jeg.
Men, hvis du lever en liste med e-mailadressen, så kan du bare sende...
Ja, det jeg tenker, ja. Så vi skal legge ut ark, med, hvor du kan skrive på e-postadresse, og de som ikke har det kan skrive sine navn, så skal du sørge for enten at du får det i digital form, for det går masse farge å skrive sånn og sånn det her. Så det er...
Jeg kan jo bare snu ut, sånn at du får svart skrift, så kan du lette ut på webben, så du kan laste det ned.
Det går også an, og legge det ut på hjemmesiden. Det tar du da, Rune, ja. Men uansett, så det hadde vært det enkleste at vi hadde lagt ut en gang, og så kan folk ta det ned og hente det ned selv. Så det ligger der, tilgjengelig, ikke bare for oss, men for alle som vil. Skal vi si det sånn? Jeg fikk ikke noe svar. Da tolker jeg det slik at man er tilfreds og med det som man har stillet spørsmål om, og veldig glad for at du kom, Mikkel, at man slutter seg til det. Og så tar man en ettermiddag hvor man kan sitte og samtale om dette ved bordene, og gå ut og nyte været, og samle litt krefter til møte i kveld klokka 7. Jeg vil bare si én ting. Det er jo den store friheten man har når man kan få lov til å lede et møte, da kan man få lov til å ha det siste ordet. Men jeg skal bare understreke det. Det var så viktig og godt at det ble understreket at det allmenne prestedømme, det er ikke det samme som demokrati. Og når det er slik at allmenne prestedømme gjerne har blitt forkynt i vår sammenheng, i motsetning til den hierarkiske tenkning med prest og lekfolk, og den i og for seg at allmenne prestedømme har blitt holdt fram som en annen, altså som at dette med et særlig presteskap ikke er bibelsk, men at vi alle er prester. Men så har det da den korsslutning kommet inn etterpå, at det betyr demokrati. Og det er det jo ikke. Så det er en ting til jeg vil ta med. Disse som da skal velges, og det som skal avgjøres av menn, da er det heller ikke et spørsmål om at jeg skal få min mening fram. Men det er et spørsmål om hva som står skrevet. Det er den eneste autoritet i våre forsamlinger. Og derfor er vi, når vi skal ta avgjørelse, så er det ikke spørsmål om, altså, om at det som jeg er vant med, det som har vært vår tradisjon, sånn som vi har hatt det, at sånn vil jeg ha det. Nei, det er et spørsmål om hva sier Guds ord. Og derfor er det slik at de som velges til å sitte i et styre, det er ikke de med de sterkeste meningene nødvendigvis, men det er de som har den største lydhørhet og ydmykhet i forhold til Guds ord. For det er det som skal råde iblant oss. Så må vi be om det. Og det er også slik da at det kan ofte bli en spenning i den praktiske hverdag mellom forkynnelsen av Guds ord. Det har nok ofte vært slik i våre sammenhenger at forkynnere som holder fram Guds ord, de har ofte kommet på kant med de som sitter i den daglige ledelse. For de forkynner det som står skrevet, hvis de gjør det da. Mens den daglige ledelse, den er mer opptatt av å følge som en værhane på taket, ikke sant? Derfor er det viktig, og det er det fine nå, at når vi har fått sitte ned og høre Guds ord, og det er der autoriteten ligger, den ligger i altså ordet som blir forkynnet. Og så er det da å trekke de slutninger av det og lede og styre i samsvar med det som er forkynt. Ikke at jeg får min mening. Ja, nå skal jeg ikke fortsette.